Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, pinanggih malih kalian kula pendeta Pujianto kados pundi pawartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika. Pandonga kula panjenengan tansah binerkan dening Gusti lan tansah cinangkung dening Gusti Allah. Para pamirsa, kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami adicara ingkang ndherekaken panjenengan sinau dawuh pangandikanipun Gusti. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika kita dumugi kitab Mustikaning Kidung mekaten nggih menawi panjenengan sampun nyawisaken kitab suci saketipun bikak kitab Mustikaning Kidung. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kepengker kita sampun ngrampungaken pasinaon kita wonten ing kitab Pengkhotbah utawi Kohelet. Lan kados singkang kula aturaken ing ngajeng pilih kita badhe wiwit nyemak kitab Mustikaning Kidung utawi kitab Kidung Agung mekaten nggih. Nah, para pamirsa, kula badhe ngaturaken salam rumiyin nggih dumateng sedherek-sedherek ingkang sampun ngubungi kawula. Dumateng Bapak Dedi, kados pundi Pak Dedi, menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Matur nuwun serat panjenengan Pak Dedi. Sanes wekdal saged pinanggih kalian kula mekaten. Nah, monggo kita tumungkul, kita netunggu sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kuing panuwun ing wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun paduka berkahi. Kanthi roh suci paduka, paduka nyetakaken kayektosan-kayektosan ingkang kapratelaken ing pangandikan paduka. Tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus, kawula netunggu, haleluya, amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Mustikaning Kidung. Saderengipun ningali ayat-ayatipun, kita badhe nyemak pambukanipun saking kitab Mustikaning Kidung menika. Ayat kawitan ing salebetipun kitab ringkes menika nedahaken bilih ingkang nyerat inggih menika Soleman. Mustikaning Kidung anggitane Sang Prabu Soleman. Soleman nyerat kitab Pulang Bebasan lan ugi kitab Kohelet. Kadang kula, kitab menika babar pindah mboten ngemot satunggal cariyos. Nanging menika seratan ingkang awujud nyanyian utawi kekidungan. Ing salebetipun setunggal para raja sekawan ayat 3 sinerat panjenengane nganggit bebasan 3000 lan kidungan 1005. Soleman nyerat 3000 wulang bebasan. Nanging kang narik saking wulang bebasan menika menawi panjenengan ngitang wulang bebasan ing kitab Wulang Bebasan kalebet kitab Kohelet mesti gunggungipun kirang saking 3000. Dados sayektosipun kita namung pikantuk sekedhik sanget saking seratan Soleman menika. Nanging kita saged meratilaken kalih perkawis atas menapa ingkang kita panggihaken inggih menika kawitan kita manggihaken seratanipun ingkang sae piyambak mesti kemawon nggih kaping kalih kita gadah menapa ingkang Sang Roh Allah kersakaken atas kita. Kateng kula ayat menika ugi nyukani mangertos kita bilih kita gadah nyanyian ingkang gunggungipun wonten 1000 gangsal. Cupi panjenengan bayangaken langkung saking 1000 nyanyian. Inggih menika ingkang andadosaken Soleman dipun sebat pengarang nyanyian ingkang ngidapi-dapi. Perlu dipun katosaken, pangandikanipun Gusti sanget tining mligi ing weda nyebataken 1000 gangsal nyanyian ingkang dipun serat piyambakipun. Saperangan ageng kitung Sulaiman mesti kemawon boten kita gadai. Limrahipun kita namung sanjang gadah satunggal kitung. Nanging mustikaning kitung ugi dipun sebat kitab Kantekles. Kantekles inggih menika nyanyian cekak. Lan menika liripun ing salebetipun kitab menika wonten sawetawis Kantekles. Sawetawis nyanyian alit. Wonten pemanggih-pemanggih ingkang benten kegayutan pinten to gunggungipun kidung menika. Salajengipun panjenengan katasaken tembung kekasihku, inggih menika sebatan kangge priya. Memanisku, inggih menika sebatan kangge wanita. Aku iki kagungane kekasihku, lan kekasihku iku darbekku kang angon wedhus gembel ana ing satengahing kembang bakung. Mustikaning kitung 6 ayat 3. Toyo agung boten saged nyirep tresno, lepen-lepen boten saged ngintiraken. Saupami wonten tiang ingkang dana akan sekateng barang darpeipun ingkang wonten ing griyanipun kedamel nebus katresnan, temtu namung badhe karemehaken kemawon. Mustikaning kitung bab 8 ayat 7. Kateng kula, mustikaning kitung inggih menika geguritan ingkang asipat ngageng-ngageng-ngaken hiperbola. Ingkang nuwuhaken kangilan inggih menika awit tafsiran sanes ilham. Wonten sawetawis golongan ingkang gadah anggapan bilih kitung menika kedahipun sinerat ing salebetipun kitab suci. Nanging kasunyatan sinerat ing salebetipun kanon kitab suci. Mustikaning kitung inggih menika kitab ing salebetipun kitab suci ingkang boten dipun petang. Priyantun ingkang maos ingkang kawitan pindah sinau pangandikanipun Gusti tentu bingung ing wedal dumuging kitab menika. Kasunyatanipun, kitab alit menika kathah dipun salah ginakaken dening sedaya tiyang ingkang boten saestu-estu saged memahami. Ing wedal Petrus dipun bingungaken dening sawetawis serat Paulus piyambakipun nyerat perkara kuwi ditulis ing kabeh layangi menawa dheweke ngrembug perkara-perkara iki. Katangkula ing selebetipun serat-seratipun menika wonten perkawis-perkawis ingkang angel dipun mangertos. Kanthi makaten tiang-tiang ingkang boten mangertos serat-seratanipun lan ingkang boten teguh imanipun jungkir balipun dados karisakanipun piyambak sami kados dene ingkang ugi dipun damel kanthi seratan-seratan ingkang sanes. Kalih Petrus 3:16. Manut kula ayat menika ugi saged kaatrapaken kangge mustikaning kitung. Urigen lan Yerome meratelaken dumateng kita bilih bangsa Yahudi boten ngidinaken para nem-neman. Maos kitab menika saderengipun para nem-neman menika umuripun 13 taun. Ingkang tetes jalaranipun inggih menika saged ugi para nem-neman badhe gadah pikiran ingkang saru, boten pantes, boten sopan, nuwahaken birahi, ngraosaken kalimatan lan ngarah dateng perkawis-perkawis seks. Koso wangsulipun katang kulo kidung menika satunggalipun gambaran kegayutan katresnan ingkang asipat kajasmanen lan manungsa ingkang dipun tunggalaken. Kidung menika njawab pitakenan kalih pihak ingkang klintu. Inggih menika tiang-tiang ingkang dados tiang topo lan ingkang gadah anggapan pilih ningkah menika klintu. Saha para tiang ingkang nganut paham hedonis ingkang gadah anggapan pilih marmaken hartaning hawa nepsu. Inggih menika perkawis ingkang penting piyambak. Kitab menika kanthi cetha mratelaken bilih kalih pemanggih menika klintu. Kitab menika mratelaken katresnan ingkang dipun tunggalaken minangka satunggalipun perkawis ingkang sanget nggumunaken lan satunggalipun pengalaman agung. Kala-kala para pendhita nem-neman dipun suwun boten ngutbahaken mustikaning kitung saderengipun cekap umur. Pensiunan pendhita nyukani pitutur dumateng kula supados kula mboten ngutbahaken ingkang kapendhet saking mustikaning kitung sadaringipun kula umur 70 taun. Cupi badhek, menapa ingkang kula tindakaken? Kadang kula malah hinggal-hinggal ngutbahaken kitab menika. Kados mekaten patrap ingkang kedah dipun tindakaken abdi Gusti neoneman menawi dipun emotaken. Kitab menika langkung ngandhut makna kangginipun kula ing wedal menika ketimbang sawetawis taun ingkang kepengker. Basa kitab menika sangat tresih. Basa kitab menika gamblang, ngagetaken lan kendel satunggalipun gambaran ingkang gumunaken lan luhur gegayutan kita kalian Gusti Yesus Kristus. Inggih menika satunggal-tunggalipun kitab ingkang saged nyaketaken panjenengan kalian Gusti Yesus utawi handadosaken gegayutan panjenengan raket kalian Gusti. Menawi panjenengan bandingaken mustikaning kitung kalian geguritan Oriental ing jaman samenika kados geguritan Persia. Panjenengan tentu saged mangertos menawi mustikaning kitung menika enteng lan kakendhaleni. Ing tetinggalan sanes maos geguritan Persia sami kalian maos wausan-wausan modern ingkang saru ingkang dipun serat jaman samenika. Koso wangsulipun kadang kula tiyang Yahudi nyebat kitung agung minangka kitab moho suci ing kitab suci. Awit inggih menika mboten sedaya tiyang dipun idinaken lumebet ing kamaripun ingkang suci. Inggih mriki panjenengan wonten ing papan wadi kagunganipun ingkang maha luhur. Awit saking menika kula mangu-mangu menawi kedah diskusiaken kitab menika. Temtu diskusi menika badhe dipun salah ginaken dening tiyang ingkang mboten pitados lan tiyang Kristen ingkang asipat kadonyan. Nanging menawi panjenengan menika tiyang ingkang gesang ing salebetipun Gusti, menawi Gusti Yesus sanget migunani kangge panjenengan lan panjenengan restani panjenenganipun, pramila kitab menika tentu sanget migunani kangge panjenengan ugi. Kadang kula mustikaning kidung menika asipat geguritan lan gampil katindakaken saben dinten. Ing salebetipun mustikaning kidung Gusti Allah ngendikaken dumateng umat kagunganipun ing salebetipun kidung-kidung ingkang asipat geguritan ingkang meratelaken satunggal carios. Kita kedah nyopot sepatu kasukman saking suku kita ing medah nglebeti kitab menika. Kita wonten ing tanah ingkang suci, mustikaning kidung sami kados dene kembang ingkang gampil gogrok ingkang nuntun penggarapan ingkang alus, wonten sekawan teges ingkang benten lan penting ing kitab menika. Satunggal, mustikaning kidung meratelaken kegayutan keagungan tresno ingkang dipun tunggalaken. Ing salebeting mustikaning kidung kapanggihaken kasucen kegayutan neningkan ingkang dados lembaga ingkang dipun paringaken Gusti Allah. Kita menika nedahaken makna katresnan sejatos. Bangsa Yahudi ngukur katresnan minangka anggenipun ngesokaken isen-isen manah ingkang kakung ingkang lego manahipun lan istri ingkang bekti dumateng kakung. Jaman samenika kita ningali wontenipun gerakan tumuju dateng kebebasan seksualitas. Ingkang manut kata tiang patrap mekaten menika sae. Wonten nem-neman ingkang nglampahi lan pitados bilih free sex. Utawi kebebasan laku bandrek kalian sinten kemawon sanjang dumateng kula. Bilih piyambakipun wiwit emut menawi gesang ingkang mekaten menika satunggalipun gesang ingkang sami kalian panggesangan kewan. Piyambakipun sanjang mataun-taun aku urip kaya kewan. Menawa panjenengan kepingin ngerti sekang sak beneri, manut aku seks ora luwih kaya kang dipikirake kewan. Kadang kula golongan nem-neman jaman samenika pikiranipun namung wonten ing seks kemawon. Gaya gesang bebas salah satunggal pratela seksual. Nanging kula gadah pemanggih tiang-tiang menika namung mangertos sekedhik babakan seks menika. Ingkang dipun mangertosi kegiatan seks sami kalian ingkang dipun mangertosi kewan. Segawaning margi mangertos seks menika kados dene golongan nem-neman. Wonten ingkang ical inggih menika gesang ingkang boten wonten menapa-menapanipun ing gesangipun. Para nem-neman menika temtu gadah kathah pengalaman gegayutan seks, nanging boten mangertos kathah gegayutan katresnan. Para nem-neman mangertos katresnan cara Hollywood, nanging para nem-neman nginten sampun mangertos sedayanipun. Wonten satunggal carios kegayutan satunggal bapak ingkang kepingin ngandikan kegayutan seks dumateng larinipun. Piyambakipun rumaos bingung lan tundhonipun sanjang tanpa kapikir. Anakku, aku bakal ngrembug sawetara kasunyatan urip karo kowe. Larinipun atur wangsulan inggih, Pak, menapa ingkang bapak kersakaken mangertosi. Larinipun mangertos seks menika ingkang kasar. Dados lari menika rumaos langkung mangertos tinimbang bapakipun. Wonten satunggal priyantun pemain film ingkang gadah pengalaman dangu gadah gangsal kakung. Piyambakipun mangertos babakan seks nanging boten mangertos gegayutan katresnan ingkang sejatos. Lan piyambakipun tundhonipun pecah nglalu. Maos novel-novel lan drama modern sami kados ngawontenaken kekesahan lumantar para tukang jahit Paris. wonten beda ingkang katingal cetok antawisipun gagasan-gagasan kita kalian keagungan katresnan ingkang dipun tunggalaken kados dene ingkang dipun gambaraken ing salebetipun mustikaning kidung. Angka kalih, kitab menika maratelaken gegayutan katresnan Sang Yehuwah Israel. Menika sanes pemanggih inggal ingkang namung saged dipun panggihaken ing salebetipun kitab menika. Para nabi mestani Israel dados semaipun Sang Yehuwah, Hosea ngangkat irah-irahan menika. Anggenipun manembah brahala bangsa Israel dipun samekaken kalian panerak katresnan ingkang manunggal, ingkang dados dosa ingkang ageng piyambak ing saindenging jagat manut Hosea. Katengguru para ahli Taurat lan para nabi Israel tansah nyukani kalih tafsiran atas kitab menika lan kekalihipun dipun tampi dening gereja nanging wonten kalih tafsiran sanesipun ingkang dipun ajokaken dening gereja. Kaping 3 mustikaning kitung satunggalipun gambaran Sang Kristus kalian gereja. Gereja inggih menika penganten Sang Kristus. Menika satunggalipun kegambaran ingkang kados ingkang cerat ing salebetipun perjanjian enggal. Tingali Efesus gangsal wayu selikur. Nanging salebetipun kitab menika Gusti Allah ngginakaken gambaran sih ingasian manungso kangge supados saged mangertosi utek kita ingkang budu menika manah kita ingkang pecah sih sinisan kita ingkang ngimpang lan kekajengan kita ingkang sakit lan katresnan panjenenganipun ingkang saestu ageng. Panjenenganipun ginakaken katresnan manungsa ingkang sae piyambak kangge ngimutaken kita kegayutan katresnan ingkang gumunaken saking Gusti kangge kita. Kitab menika saged nuntun panjenengan ing satunggalipun kegayutan ajaib lan ngiram-iramaken kalian Gusti Yesus ingkang saged ugi dereng nate panjenengan tepang saderengipun. Ketenggulo ingkang kita betahkan yang betah menika inggih menika pengalaman bab pengandikanipun Gusti lan kegayutan pribadi kalian Gusti Yesus Kristus. Kulo kuatos namung sekedhik kemawon ing antawisipun kita ingkang ngelampahi perkawis menika. Sekawan, kitab menika nggambaraken kegayutan tetunggilanipun Sang Kristus kalian tiang-tiang pitados secara pribadi. Kitab menika nggambaraken katresnanipun Sang Kristus kangge saben pribadi lan patunggilanipun jiwa kalian Sang Kristus. Kathah tiang suci kagunganipun Gusti Allah ingkang nglampahi bab menika sadangunipun mataun-taun. Paulus mratelaken putraning Allah ingkang sampun ngasihi kula saha sampun masrahaken sadayanipun kangge kula. Galatia 2:2. Kadang kula Samuel Rutherford saged netunggal sedalu muput. Istrinipun kecalan piyambakipun sedalu lan badhe wungu lan madosi piyambakipun. Malah ing tengah dalu ingkang asrep istrinipun manggih kagungipun salak sujud netunggal lan istrinipun badhe mendhet mantel ageng lan dipun anggekaken ing badan kagungipun. Tiang kados Modi lan Robert Macini ngrasakaken kegiatan ingkang nyoto lan pribadi kalian Gusti Yesus Kristus. Menika sanes sajinis pengalaman ingkang kaping kalih. Kados ingkang dipun westani sawetawis tiang, perkawis menika ngelangkungi pengalaman. Menika satunggalipun pengalaman pribadi kalian Gusti Yesus Kristus. Awit saged mangertos kados pundi nggumunaken lan luhuripun panjenenganipun menika. Kita ketenggayuh satunggalipun papaning pundi kita saged dipun pratilakaken resnani panjenenganipun. Awit panjenenganipun sampun langkung rumiyin tresnani kita. Mbika kitab menika sami kalian mecahaken kotak lisah watu pualam putih Maryam. Lan kula yakin menawi wanginipun badhe ngebaki gesang kita lan nyebar dumateng tiang sanes. Kadang kula jaman samenika kathah tiang ingkang kajiret. Tiang-tiang menika rumaos bilih nglampahaken kekristenan sami kados nderek kumandu nyatunggalaken dolanan. Kumando kangge damel trek alit utawi griya kados dipun papanaken balok A ing sanginggilipun balok D, salajengipun mendhet balok C lan dipun papanaken wonten ing tengahipun, asal panjenengan mangertos dolanan kumando kados makaten menika saestu-estu kasil. Kula mangertos bab menika awit kula nate tumbas dolanan menika kangge lari kula. Panci metahaken kelantipan kangge saged nyambungaken barang-barang menika. Sawetawis tiang gadah anggepan bilih kekristenan sami kados makaten menika. Tiang-tiang gadah anggepan kanthi nyatunggalaken campuran antawisipun psikologi, akal sehat ingkang cethek, sekedhik keahlian dagang lan sawetawis ayat saking kitab minangka lapisan gula atas sedaya perkawis menika inggih menika urutan ing salebetipun nglampahaken kekristenan. Kadang kula namung kepingin nyanjangaken bilih ingkang kita betahaken inggih menika gegayutan pribadi kalian Gusti Yesus Kristus. Kita kedah ngraosaken katresnan ingkang mangaladalah dumateng panjenenganipun. Gusti mboten narem kanthi kahanan ingkang adem utawi panas mboten adem mboten ingkang tuwa ing gereja jaman samenika ing antawisipun golongan ingkang dipun sebat Kristen ngabekti. Kata sanget tiyang Kristen ingkang dipun sebat Kristen ngabekti ingkang sayatosipun ademipun kados timun. Gitu. Sawetawis wonten ingkang mboten sumanak lan nganggep ingkang kita betahaken inggih menika karemenan ingkang nyoto gesang alat-alat dumateng pribadi Gusti Yesus Kristus. Kita pringkes menika saged kaatrapaken kangge saben pribadi. Kita menika mboten saged kaatrapaken kangge tiyang ingkang dereng pitados. Kita menika dipun tujuaken dumateng tiyang ingkang gadah talingan tajem, ingkang gadah gegayutan pribadi kalian Gusti Yesus Kristus. Kadang kula awit mestikaning kitung satunggalipun urut-urutan adek-adekan drama ingkang dipun katingalaken saras urutanipun, kula mboten damel pokok-pokok kitab menika. Ingkang kita panggi ing salebetipun kitab menika inggih menika menapa ingkang senebat Antiponi ingkang dipun kajengaken satunggal tokoh penganten wanita enem tiang Sulamit putri Yerusalem penganten jaler lan keluarga Sulamit. Keluarga menika wonten bapak ingkang sampun pecah, ibu-ipun, kalih lari istri lan kalih utawi langkung lari jaler. Kadang kula salah setunggal tafsiran cariyos ingkang wonten ing salebetipun mustikaning kitung asalipun saking sekolah-sekolah rasionalis Jerman ing abad 19. Saking sekolah-sekolah menika, liberalisme kangge kawitan pindah tuwuh alon-alon ing gereja. Sayatosipun liberalisme rumiyin lan samenika liripun inggih menika tiyang ingkang boten pitados. Tiang-tiang menika mbudidaya nafsiraken cariyos kanthi mekaten perawan Sulamit menika dipunculik dening Sulaiman. Kawitanipun si perawan boten purun kisah nanging pungkasanipun purun. Kangenipun putra Allah ingkang manggihaken kegayutan gumunaken antaisipun Sang Kristus kalan gereja ing salebetipun kitab menika, tafsiran kados makaten menika dipun anggep ngilani. Para juru khotbah ingkang sampun pengalaman kathah mboten saged nampi tafsiran bilih Sulaiman nyulik perawan Sulamit menika. Jenatipun Dr. Hari Iron Said ugi mboten. Piyambakipun sujud lan nyuwun supados Gusti Allah nafsiraken babagan menika saperangan ageng ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan alandesan tafsiran Dr. Iron Said. Kadang kula papan drama menika dumados ing kraton Yerusalem lan sawetawis adeganipun nyorot kosok wangsulipun saderengipun. Putri Yerusalem dados cariyos ing mriki. Wonten adegan-adegan endah ingkang dipun tindakaken ing Yerusalem ingkang dipun imbangi kalian gereja. Perawan Sulamit sanjang ojo kok gatake nggon ku ireng amarga sumeneting surya ngesengake aku. Putra-putrane ibuku padha muring-muring marang aku, aku didadekke panjaga pakebonan anggur, pakebonane anggurku dhewe ora diopeni. Mustikaning kitung setunggal ayat 6. Putri ingkang langkung sepuh ing salebetipun keluarga Sulamit ingkang miskin sami kados Cinderella lan piyambakipun dipun peksa njagi kebon anggur, kulitipun cemeng awet kepanasan wedal piyambakipun nyambut damel ing kebon anggur, ketingalipun keluarga menika manggen ing laladan pegunungan Efraim. Lan keluarga menika inggih menika kalebet tiyang tani ingkang nyewa tanah. Kita saged sebat keluarga menika tiyang dusun utawi tiyang ingkang manggen ing pegunungan. Kita saged ningali gambaran menika ing salebetipun pasal pungkasan. Sang Prabu Sulaiman kagungan pakebonan anggur ana ing Balhamon. Pakebonan anggur iku dipasrahake marang wong kang padha rumeksa minangka oleh-olehane siji-sijine ngaturake duit sloko 1000. Kula sikik semanten yen monggo kita tumungkul kita tetunggu. Dukani Roma ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula sampun ngedumaken berkah supados Gusti berkahi sedherek-sedherek kawula ingkang midhangetaken. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndutung haleluya. Amin.